Азатлык радиосунун Google Play ва App Store улгамдарындагы кошундулары. Биздин тээде кошундуларыбызды уланмак үчүн VPN керектел. Олор хатта Түркмөнстанда да петикленмеген таасири жок. Уну уланып Түркмөнстандагы ва дүйнөдөгү кабарлары ва вакаалары ийдарлап, күндөкү радио кепешиктерибизди диңлеп билерсиңиз ва видеоларыбызды көрөрсүңүз.
Кепкилер Азатлык радиосу. Өңүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Эфирде халкара темасы менен мен Жоксан Анурбан. Орсет 20-нчи жылы порт тескаларын ва ДН амбарларын, ирайат инфраструктурасын нышана алып, Украинанын күн ортосунда тапкыр 3-нчү кезек кууга дарбаларын урду ва бир нече парахат адамы яралат деп сөз расмийлер айтты. Бу hücumlar Орсет БМК-нын когонарлыгына баглашылган ва Украина алласынын ташары урда ий берилмегине жол ачан шертнаманы узалтмактан өрөнүнүн соң эделе. Алаласыгы узалтмалыктан башка Москва Кара деңизде Украинага келген жүк кемелерин өзүнүн мүмкүн болгон харбы нышаны хасаплажактыгын хем дуйдуруп койду. Миколаевда шаар мерказында жерлешкен 3 катлы жашайыш жайына эдилген hücumda азынан 18 адам, сол саны чагалар хем яраланды деп Севит хакими Витали Ким айтты. Руслар шаар мерказына зар урдулар. Карар ва 3 катлы жашайыш жай одалды. Жем 18 адам яраланды. Олорун 9-у сол саны 5 сагы кеселханага жерлештирилди. 2 адам харабалыгын асагынан халас эдилди. Олору халас эдишимиз кудурат болду деп Ким айтты. Одессада карлы ва нефт терминалдарына зар урулду. Шаар мерказына уйранчылык болду деп Одесса сөтүнүн хакими Олег Кипер хабар берди. 300 ине 400 метр мейданына янгын болду. Тегишли кызматтар жерли жеринде иштер. Эзир чекенлердин 2 сансынын хастахана жерлештирилгени белли болду. Жикме-жик маалыматтары соң берерин деп Кипер Телеграмда айтты. Украинанын энергетика министрлиги Одесса ва Чорноморск портторунакы карлы терминалдарынын ва порт инфраструктурасынын нышана алынганын айтты. Министрлик Чорноморскто 60 000 тонна ДНН-ын жок эделенигин хабар берди. Украинанын хуга корогу 20-нчи жылы тээден серетилген хабарына hücum вактында Орсеттин 19 саны канатлы ракетасын ва 19 камикадзе пилотсуз учорун уруп жыкканын айтты. Хабарда Эйрандан өндүрүлгөн 13 пилотсуз учорун 2 саны калибр ракетасынын ва 3 саны Искандер К ракетасынын кем урулуп жыкканын айтылган. Rusiyanın Korunmak Ministerliği Odessa ve Mikolaev'a karşı urulan zarbaların Ukrayna'nın Krim Köprüsü'ne getiren ziyan için Moskova'nın pikirçe Ukrayna'nın deniz dronlarını öndüren deskalarından aralış bolonluğuna etti. Ama Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 19. yılda Telegram kanalına Orsiyet'in Galla şartnamasını uzatmaktan 100 euronundan son Odessa sevtinde DNA eksportunu değişli yerleri Bilkast'tan nişana алынныгына айтты. Шугун hücum edilen портларда такминан 1 миллион тонна азык сакланыр. Африканын ва Азиянын сарп эдиши юртларына такминан сол муктардагы дээни бир эем ий берилмелди деп Зеленский видео хабарында айтты. Дүйнөдөгү хер бир адам Русияны террорчулук жоопкерчилигине чекмек менен кылыкланмалар деп ал сөзүнүн үстүнө кетирди. Москванын шертнамадан чыкмагына карамастан Украина галлы экспортун дагам эттиржектигин айтты ва Русия ошондон соң 20-нчи июлдан баштап Кара деңиздин демиргалык күнбатар ва күнөртө күннөгөр бөлүгүндөгү халкара сууларын жүк ташымак үчүн багытлайын Хоплы хасаплеянныгыны шейледі. Өзінің бірден өлеян исленлік кәмейінік қануыны нышаны хүкмінні қаул етчектігін өйдірді. Орсеттің бұй аянаты Ақтамын дұйдырыш шап едіп, Москваның қара деңіздегі райет жүк кәмелеріні едіп білжек күзімлеріні тайынлық көреянныгыны айтмағына итергі өрді. Бидің мағлуматларымыз Русияның Украин портларына аралашылыан ерлерді қошмачы деңіз миналарыны қойынның көркөдер деп, Ақтамын Милли қауіпсіздік кеңесінің меттуат секретар адам хоч айтты. Biz bunun Karadeniz'deki rayet gemilerine edilen islenlik hücumu aklamak ve bu hücumlarda Ukrayna'nın güneykarlama için utkosturulun takarladığını ananyarsayıp ol sözünün üstünü getirdi. 19. yılda Washington Ukrayna için 1,13 milyar dolarlık harbi kömök bukçasını ilan etti. Ona uçara karşı raket olgamları ve beylaki encamlar giriyor. Zelenski, tazı kömöğün Ukrayn janlaryny halaf etmäge we umumy ýeňse has ýakynlaşmaga kömek etjekdigini aýtdy hemde dostlukly Amerikan halkynyň dyýyngysy gollugyna minnetdarlyk bildirdi. Bu kömek Ukraynanyň şäherlerini we infrastrukturasyny Orsiýetiň raket hüjümlerinden gorumak üçin niýetlenen goşmaça uçara garşy raket ulgamlarynyň NASAMS-larynyň 4 sansyny öz sanalýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev türkmen medeniýeti martaýyna gurbanly berdi Muhammedow adynak haýyr sahabat gadnasynyň insanperwer ýardymlary kabul edip alan Ukrayn çağalarynyň Türkmenistany bilen minnetdarlyk hatlary barada habar berýär. Ýöne Ukrainada dowam edýän rus çoluşyny agdamaýar. Ýa-da Türkmenistanyň saglyk goraýş we derman senagat ministrligi, dokmat senagat ministrligi hemde senagatçylar we telekeçler birleşmesi gurbanly berdi Muhammedow adynak haýyr sahabat gadnasynyň adynan Ukrayn çağalaryna derman we saglyk goraýş maksatly serişdeleri haritlary hem de adyk önümlerini beripdi. Orient elektron neşrine görä Ukrainanyň Aşgabatdaky elçisi Viktor Mayko Düýbarhy dağ şäherine ýerleşen haýyr sahabat gadnasynyň edara binasyna ýaňy ýakynda geçirilen dawarada insanperwer kömek üçin Ukrayn halkynyň adynan hem de öz adynan türkmen ýolbaşçylaryna minnetdarlyk bildirdi. Elçi Türkmenistanyň sowgat alan çağalaryň we saglyk edaralarynyň ýolbaşçylarynyň şol sanly Kiýewdäki Okhmatdy çağalar hassahany we Bilazersk hassahanasynyň hoşarlyk hatlaryny Ukrainanyň dürli sebitlerinden iýerlen fotosuratlary türkmen ýolbaşçylaryna goşurupdyr. İlk başda mart aýyna Türkmenistanyň Ukrainanyň insanperwer kömek iýerlerine onuň Ukrainanyň haýsy sebitlerine iýerileýjekdigi mälim bolmady. Şeýle-de Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13-nji martda Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny götürýän haýyr sahabat gadnasynyň adynan Ukrain halkynyň çağalaryna gumanitar ýardym iýermek barada gol çeken kararyny Ukraina döwletiniň adyny agdamady. Hati verin ve Türkmen medpuotunu adaglayan çağılar hastahanası Ukrayna'nın paytahtı Kiyiv şehrine. Bilazersk hastahanası olsa ençeme vaat ver aldım merdimi sevuşlar varyan Günnogor Donetsk sevitinin Bilazersk şehrine yerleşiyar. Arkadar şehrine hayır sahavat kadnatının idare binasına geçirilen hoşarlık davarasını Ukrayna'nın Türkmenistan'ın akilçisi Viktor Maykevlen bir hatırdı. Türkmenistan'ın daşarı işler ministeri Rashid Meredov arkadar şehrinin hakimi Şah Muhammed Durduluyev ve hayır sahavat kadnatının müdüriyetinin ağdarları katnaşıptır. Meredov tawarada eden çykyşyna Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyna gatnaşyklaryň ödary hormat goýmak, deň hukuklylyk ynanyşmak ýörelgilerini daýanýanlygyny we netijeli hyzmatdaşlygyň putulandyrylýanyny aýdypdyr. Ukraina elçisi duşukda eden çykyşyna insanperwerlik kömegini almagyň Ukraina çağalarynyň durmuşyna şahatlykly waka bolanyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet heýetçiliginde köpçülikleriň habar beriş serişdeleri we ýarym resmi elektron neşirler Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän uruşyny agdamaýarlar. Şeýle-de döwlet ýolbaşçylary halkara arenasynda bolup geçen dartkın vakalar bavatı köprünç yurdun bir taraflık statutuna sargılanıp tarap tutmazlık pozisyatını sayla avaliyarlar. Ukrayna'da bir yarım yıl tuğruk vaat veri devam ediyen Rus urşu şu adı çene Türkmenistan'ı ne havar serişteleri ne de resmi beyanatlarda ağdaldı. Dasarı yurt medyasını yedirlamağa mümkünçülü olan yurt rayetleri köprünç uruş havarlarını dasarı yurt medya serişteleri'nin hususan Rus medyasının üstülen kabul edip anayar. Galiverti'de Türkmenistan Birleşen Milletler Uğramasının Baş Assambleyasında uruş sebeple Rusya yadgırılıp geçirilýän sesberişliklere gatnaşmaýar. Russiýa 2022-nji ýylyň 24-nji fevralyna Ukraina esasyz goşuny girdi. Ukraina harbylary ýurdun çäk bitewligini we ödügtiýarlygyny gorumak üçin Rus çoduruşuna garşy durýar. Günwatar ýurtlary Ukraina halkynyň ödügtiýarlyk we çäk bitewligi urunmak göreşine ýardam berýär. Şol bir wagtda goňşutynyň üstüne esasyz goşuny girdiň Moskwa halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ýadgyrylýar we günwatar döwletler tarapyndan ykdysady sanksiýalara sedewar edilýär. Şol bir wagtda halkara jinayet kadiýeti Ukraina çağlarynyň zor bilen Russiýa deportasiýa edilmegi boýunça uruş jinayetleri aýyplamalary bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini tutsak etmek barada order çykardy.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Сайфон сиздин интернеттеги сактетиңиздин гизлинлигини жогору деражада үпчүнө дияр. Сайфон 3 аркалы Түркмөнстандан күндө 1,5 миллион гезек пайдаланылып, юрттагы питикли сайттарга кирилер. Сайфон 3 давамы тәделенер. Шул себепле уни P S I P H O N 3.com Сайфон3.com веб-сайтындын тәделеп турмагы унутмаң.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türk häkimetleriniň ýurtda bekanun ýaşaýan we işleýän migrantlara garşy güýçlendirilen göreşi dowam edýär. Göreşiň çäginde Türk polisiýasy ýaşaýyş jaýlaryna we idara kärhanalara reýtleri geçirýär. Bu aralykda türkmenistanlaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolan Türkiýeden bir türkmen raýaty deport edildi. Bu ýagdaýlar barada türk metbuat serişdeleri we türkmenistanly migrantlar habar berýärler. Niýde welaýat polisiýa bölüminiň geçiren reýtlerinde 729 adam soruq edildi. Şeýlede 83 ulo we 38 kafe barlandy. Barlyklarda tutsak edilen 4 daşary ýurt raýaty Niýdäniň deportasiýa merkezine goşuldy diýilip, son dakika neşiriniň 18-nji iýulda çap eden habarynda aýdylýar. Türkiýanyň esasy şäherleriniň köçelerinde polisiýanyň ýaşaýjylaryň resmi namasyny barlama bilen bagly ýagdaýlar hem ýygjamlaşdy. Demokrat Kojaýly neşiriniň 19-nji iýulda çap eden habarynda Sebitde geçirilen reýtleriň dowamynda saklanan we Kojaýly migrasiýa edarasyna iýerilen 8 bekanun migrantyň deport edilendigi mälim edilýär. Türk mediýasy saklananlaryň we deport edilenleriň haýsy ýurtlaryň raýatlaryny anyklaşdyrmaýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň Stambuldaky Namdar çeşmesi şöýbdäniň başynda bir türkmen raýatynyň Türkmenistana deport edilendigini aýtdy.
Deport edilen türkmen raýaty Stambulyň awtoýu bolgularynyň birini işleýärdi. Ol geçen aý türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilip deportasiýa merkezine ýerleşdirilipdi. Onuň Türkiýäge işlemäge gelenine 9 ýyl boldy we ol 3 ýyldan gowrak wagt bäri Türkiýede bir kanun ýaşaýardy we işleýärdi.
Dip türkmen migranty 19-njy iýulda Stambuldan gurrun berdi. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda Türkiýe türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolmagynda galýar. Türkiýe geçen ýyl aşabanyň haýyş esasında türkmenistanlar üçin 30 gün wizasyz syýahat düzgünini ýatyran bolsa-da bu ýurt teni hem türkmen raýatlar üçin özüne çekici uğur bolmagynda galýar. Şu günler türk polisiýasy daşary ýurtlaryň şol sanda türkmenleriň ýaşaýan jaýlaryna duýdansyz reýtleri hem geçirýär. Olary öýleri aýlanyp daşary ýurtlaryň resmi namalaryny barlaýarlar. Bu reýtler türk edara kärhanalaryna hem gurnalýar.
18-nji ýylda meniň işleýän kärhanamy 2 polisiýa işgäri duýdansyz gelip daşary ýurtly işgärleriň resmi namalaryny barlady. Meniň bilen başga da 12 sany daşary ýurtly, şol sany bir türkmenistanly we 2 gazawstanly işleýär. Polisiýa işgärleri biziň ählimiziň işlemäge ruhsatnamamyz bolanlygy sebäpli resmi namalarymyzy barlap gitdiler.
Dip Stambuldaky tekstil kärhanalarynyň birinde işleýän türkmenistanly aýtdy. Aýry başga 3 türk kärhanasynda bir kanun ýagny işlemäge ygtyýarnamasy bolmazdan dähmet çeken türkmen migrantlarynyň ýene 3-si bolsa öz işleýän yerlerinde henüz polisiýa barlaglarynyň geçirilmändigini aýtdy. Ýöne olar bu barlaglaryň özlerini juda alada goýýandygyny bellediler. Barlaglaryň gerimi güýçlenilýäri her gün işde özümi tiken üstünde oturan ýaly duýýaryn. Bu ýagdaý psihikamy juda yarama tähir edýär diýip Türkmenistanly Stambuldaky Türkmen konsulhanasynyň biometrike pasportynyň möhletini uzaldyp bermeýändigi sebäpli ne ýaşamagy, ne de işlemäge ygtyýarnama alyp bilýändigini aýtdy. Türk migrasiýa edarasynyň 13-nji iýulda çap eden sanlaryna görä 209 mingden gowrak türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň bu görkezijiden ençeme esse köpdigini we olurun bir kanun yağdayda yaşayandığına diyarlar. Geçen hepte Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bir kanun migrantlar bilen bağlı metelede epesli ütköşmelerin bolcaklığını ve Türk raayetlerinin bunu tiz vaxtta görcaklığını aytdı. Erdoğan'ın çıkışı ve İstanbul'da geçirilen bağırlıklar sonku bir ayın devamında Türk polisiyasının Türkiye'deki bir kanun migrantları gözlemek boyunca geçiren reytlerinin sanını arttırmanın iyiliyanına kabat geldi. Türkmen hükümeti ve metbuat serişleri daşarı yurtlarda kanunuya bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanların sanı ve olorun yüzeyiz olayan kıyınçılıkları barada mağlumat vermeyerler.
Azatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz. Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda okuwçylary öz mekteplerinden egin eşikleri satyn almagy mejbur etmek praktikasy dowam eder. Käbir vilayetlerde orta mektep mugallimleri şu günler öz gyýdy okuwçylaryna jaň edip, olardan bazarlardaky nyrtan has ýokary bahadan ýaşyl mata satyn almagy talap ederler. Mektep işgärleri tarapyndan hödürlenýän bir köýnüklük mata ortaça 30% gymmata düşýär. Şeýlede bolsa okuwçylar täze okuw ýylyny köýnek tikdirmek üçin bu ýaşyl matany mekteplerinden satyn almagy mejbur edilýär.
Sınıf mugallimleri mektep okuwçylaryna jaň edýärler we täze okuw ýyly üçin täze mektep formasyna niýetlenen ýaşyl matany satyn almagy mejbur edýärler. 2 metr 20 santimetrlik mata bölegi üçin 300 manat talap edilýär. Lomay bazarlarda şol ölçekdäki matanyň bahasy 200 manat.
Dip Azatlygyň habarçysy Ahal vilayetindäki ýagdaý barada gurrun berýär. Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuyan gyzlar üçin mektep formasy ýaşyl köýnekden, ak öňlükden we milli tahyýadan ibaret. Habarçymyz bilen gürleşen mugallimleriň sözlerine görä mektepler okuwçylara satmak üçin matany lomay bahadan satyn alýarlar. Şonuň üçin satuwdan girdeje pesli bolýar. Şol biraktyň özünde de mugallimler okuwçylaryň arasynda matany paýlamagy mejbur bolsalar da özleriniň mundan hiç eli peýda görmeýär.
Bilim resmileri mata satuğundan gelen tapaudu öz aralarında bölüşerler. Olar bilimin hilini yokurlandırmak ya da oku şertlerini qoğlandırmak. Şulsanda mektep binalarını abatlamak barada alada hem etmeyerler. Olarun aladası okuçların enatalarında nədi pul yığınamaktarı.
Dip Ahal vilayetinin mekteplerinin birinde işleyen muallim adının ağzalmazlığı şerti bilen azatlığa gurrun verdi. Azatlyk radiosy Ahal vilayetiniň bilim edaralarynyň wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Mekteplerin okuwçy gyzlara köýnek üçin mata satmak tejribesi bir näçe ýyl beri dowam edip gelýär. Käbir mekteplerde täze köýnek üçin mata okuw ýylynyň ahyrynda satylýar. Orta mekteplerde we ýokary okuw jaýlarynda ýörite egin eşik hökmany hasaplanýar. Studentler bir meňzeş eşikleri giýmäge we olary göni okuw jaýlarynda şol edaralar tarapyndan kesgitlenen bahalardan satyn almagy mejbur. Rolyarlar. Yurdun okuwçylarynyň her gün giýmeli eşiklerden başga da bayramçylyk libaslary, dürli medeni we sport çäreleri üçin giýimleri hem dürli enjamlary satyn almak talap edilýär. Bu aralykda dürli tutumlar we talaplar ýyl saýyn agyrlaşýan sosial we ykdysady şertlerde kynlyk bilen güzaranyna aýlamagy synanşan köp maşgalanyň ýagdaýyny hatam agyrlaşdyrýar. Köp maşgalalar çağılarını mektebe tayarlap hem bilmeyerler. Soňky ýyllarda ýurtda öň ulanylan zatlaryň bazarlarynyň meşhurlygy artdy. Mundan başga da käbirleri mektep eşiklerini satyn almak üçin karza batýarlar. Dilekçilik edýän çağılaryň sany hem köpelýär. Olaryň käbiri şeýlelik bilen okuw ýetfaplaryny satyn almak üçin hem serişde ýygnaýarlar. Ýurdun häkimetleri problemalaryň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyen Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev bayramalda kart paylaşma hizmetleri arkaly hödürlenýän satellit TV kanallary kesilýär. Mary welaýatynyň bayramaly trawyna kart sharing ýagny kart paylaşma hizmetleri arkaly daşary ýurt döwletleriniň töleýli satellit TV kanallaryna tomuş edýän käbir ulanjylar sewitde şeýle hizmetleriň kesilýändigini aýdýarlar. Mundan ozaly ýuwunyň ortalaryna garaşy Türkmen Nokot News neşri Türkmenistanyň esasan rus telekanallaryna tomuş etmäge mümkinçilik berýän kanun usulun kart paylaşma hyzmatlary arkaly tomoş edilen televizion kanallaryň petiklenenini habar beripdi. Mary welaýatynyň goşun maglumaty bilen Bayramaly etrafyny käbir elektronika usullary ýylda 200 manat töleg bilen hojalyklara daşary ýurt döwletleriniň televizion kanallaryny gurnap berýän ekeni. Bellenişi ýaly mundan ozal töleli kart paylaşma hyzmatlary arkaly internet toruna baglanýan tünerler bilen bir kanun ýagdaýda esasan rus tili kanallaryna tomoş edilmegi we soňra bolsa şeýle mümkinçiligiň petiklenilip başlanmagy barada habarlar peýda bolupdy. Garaşy Türkmen Nokot News neşri iýunyň ortalaryna Türkmen Telekom elektrik ara gatnaşy kampaniýasyna ýakyn bir çeşme salgylanyp degişli satellit telewizion kanallarynyň ýörüýüti petiklenenini habar beripdi. Maglumat üçin aýdylsa kart paýlaşma hyzmatlaryny hödürleýän taraplar kanuny ýagdaýda daşary ýurt döwletiniň meselem Russiýanyň telekart ýaly telejaýlym hyzmatyna abuna ýazylýarlar we özleriniň telewizion kartasyna hakyn maglumatlary bir kanun ýagdaýda töleli görnüşde üçüncü taraplar bilen paýlaşýarlar. Şeýlelikde kart paýlaşma hyzmaty arkaly telewizion kanallara tomoş etmek mümkinçiligi hödürlenýär. Ýöne munyň üçin bir kanun hyzmatdan peýdalanjynyň kabul edici enjamy tüýnüri internet toruna baglanyp bilmeli. Mary welaýatynyň ýerli elektronik usullary öýlere kart paýlaşma arkaly hödürlenýän satellit TV hyzmatlaryny gurnap berýän ekeni. Daşary ýurt telewizion kanallaryny bir ýyllyk satyn alan adamlar geçen aýyň ahyryna kanallaryň bölekleýini ýapylandygyny, indi bolsa düýbünden görkezmeýändigini aýdýarlar. Olaryň 200 manat dolan ýyllyk töleglery köýdü diýip bir Marly ýaşaýan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Televizion kanallaryň gurnulmagyna ýardam beren elektronik usullar öýlerini müşterilerden has köp ziýany galýanyklaryny aýdýarlar. Bu arada Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy 19-njy ýylda Liverpool aýtynyň iýilen goşmaçy maglumatyna Türkmen awatda ýyllyk 800 manatda hödürlenýän telekarta satellit TV hyzmatyny kabul edýän hojalyklaryň televizion eferleriniň päsgelçiliksi dowam edýändigini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi arkaly efire berilýän gepleşikler içki gysgynç hasaplanýar. Ýurt raýatlary esasan Russiýada türk televizion kanallaryna tomoş etmäge ýykyn edýärler. Habar almak mümkinçiligi çäklendirilýän raýatlar dünýä arenasyna bolup geçýän wakalary esasan Russiýada türk telekanallarynyň nazary bilen syn edýärler. Bu arada Türkmenistanyň Älem TV satellit we onlaýn telewideniýe operatory hem töleli daşary ýurt telekanallaryny hödürleýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan käbir sewit ýaşaýjylary öýlerini daşary ýurt telekanallarynyň petiklenmegini Türkmenistanyň öýdünin Älem TV satellit we onlaýn telewideniýe operatoryna tomoşaçy we müşteri çekmek finansy hökmüne düşünýänliklerini aýdýarlar. Älem TV arkaly adamlaryň görýän daşary ýurt telekanallaryny saýlap görkezmekçi bolýarlar diýip bir Marly ýaşaýan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu hyzmatyň üstü bilen häzirki wagtda bir näçe daşary ýurt döwletiniň satellit kanallary, şol sanly Russiýanyň käbir federal kanallary we türk kanallary hödürlenýär. Türkmen medpowatyna görä Älem TV ýerli ulanjylara aýlyk 40 manada, sada 50 manada VIP bukçularyny hödürlenýär. Soňky 10 ýyllygyň dowamyny Türkmenistany häkimetleri ilatyň çanak antenalarynyň peýdalanmagyna garşy geçirýän çärelerini hem wagtyl-wagtyl güýçlendirdi.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Ony ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.